การทูตอาเซียนกับวิกฤตในเมียนมาหลังทหารเมียนมาได้ทำการยึดอำนาจตั้งแต่4เดือนที่ผ่านมาอาเซียนถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกเพราะยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมออกมานอกจากประชุมแล้วประชุมอีกสำหรับผู้ที่ติดตามและเฝ้าดูวิวัฒนาการพฤติกรรมทางการทูตอาเซียนจะเข้าใจดีว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคืออาเซียนจะใจเย็นต้องปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกจนตกผลึกอาเซียนมีกลุ่มสมาชิก10ประเทศเวลาจะตกลงอะไรกันได้ต้องมีฉันทามติในทุกๆเรื่องหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถยับยั้งเวโต้เสียงที่เหลือทั้ง9สมาชิกได้ฟังดูแล้วน่าเศร้าเพราะมันจะทำให้กระบวนการตัดสินใจอาเซียนนั้นล่าช้าและเป็นไปตามความปรารถนาของกลุ่มน้อยแต่54ปีที่ผ่านมานี่คือสูตรลับของอาเซียนว่าทำไมองค์กรนี้จึงสามารถประคับประคองกันและเอาตัวรอดมาได้เป็นอย่างดีท่ามกลางภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบจากมหาอำนาจในสัปดาห์ที่ผ่านมาบทบาทอาเซียนเริ่มชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากที่ตัวแทนอาเซียนคือดาตะอวันเปหิงยูซอฟเดโตเอไรแวนเปหิงยูซอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนซึ่งเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอาเซียนกับดาโตลิมจอกฮอยเดโตลิมจอกโฮยปลัดกระทรวงต่างประเทศและการค้าของบรูไนได้เดินทางเข้าไปในเมียนมาเพื่อหาข้อเท็จจริงและปรึกษาเพิ่มเติมกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อนำมาประกอบการทำร่วมนับมีกรอบเวลาที่แน่นอนคือหยุดการแข่งขันผู้ประท้วงขั้นตอนต่อไปคือเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับกระบวนการปรองดองแห่งชาติปล่อยตัวนักโทษการเมืองหลังการยึดอำนาจในวันที่1กุมภาพันธ์2564สภาพทั่วไปของเมียนมาโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนั้นต้องพังทลายลงทันทีทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดนิ่งหมดโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศฝั่งโลกตะวันตกขณะนี้โรงงานใหญ่ๆที่ต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากมายในช่วง10ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองหลังยึดอำนาจตอนนี้มีคนกว่าครึ่งล้านต้องตกงานกล่าวคือมีกลุ่มคนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและยารักษาโรคองค์การอาหารโลก World Food Program ฟันธงว่าในอีก5เดือนข้างหน้าคนเมียนมาต้องเผชิญกับสภาวะอาหารขาดแคลนแน่นอนขณะนี้อยู่ในช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดหนักตามหัวเมืองต่างๆในเมียนมากอบกับบรรดาแพทย์และพยาบาลได้รวมตัวกันไม่ยอมทำงานทำให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขขาดแคลนฝ่ายไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การแพทย์เช่นเครื่องช่วยหายใจหน้ากากชุดป้องกันไวรัสและยารักษาพร้อมกับเงินช่วยเหลือ5ล้านบาทผ่านสภากาชาดไทยซีเอลซอยธุรกิจการเงินออน18พฤษภาคม2021อาลีบาบานำพันธมิตรลงทุน 1.25 หมื่นล้านบาทในธุรกิจค้าปลีกของมาซานกรุ๊ปในเวียดนามสัปดาห์นี้ประธานอาเซียนน่าจะประกาศชื่อทูตพิเศษอาเซียนซึ่งอาจจะมีถึง3คนเพื่อช่วยกันทำงานในนามของอาเซียนหาข้อยุติที่ยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพและสันติภาพในเมียนมาน่าจะมีแผนช่วยเหลือเมียนมาด้านมนุษยธรรมอย่างมีรายละเอียดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องค่าความเติบโตของ GDP ในประเทศอาเซียนช่วงไตรมาสแรกไทยอยู่อันดับไหนจีนเปิดตัวเรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าลำแรกของโลกปูดินลงนามในกฎหมายที่อนุญาตให้ตัวเองครองตำแหน่งได้จนถึงปี2036กล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงเทรนด์ใหม่สุดพิสดารในจีน